Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La batalo contra la ruinigion de la dentoi faris en Svislando en la lasta iaroi tiel frappain progressoin che valoras la penon analisi tion evoluon iom pli detale. La cario de la dentoi, au pli simple parolante, ilia putrigio, cae la paradontito, tio esas la inflamo de la gingivo, estas la plei oftai malsanoi. Estas nun jam multaj jardekoj, ke oni enkondukis la regulan kontroladon de la dentoj en la lernejoj. Sed komence la lernejaj dentistoj limiĝis al la riparado, tio estas la plombado de la jam difektitaj dentoj. La stato de la dentoj en Svislando en tiu epoko estis alarmiga, kaj maloftaj estis infanoj, kiuj ne jam havis truojn en la dentoj. Antaŭ 30 jaroj komenciĝis kvazaŭ revolucio en la lerneja prizorgado de la dentoj. Nome oni komencis konsideri la profilaktikon kiel la plej gravan celon. Pli bone estas preventi malsanon ol poste kuraĝi ĝin. La bazo estis la scienca studado de la kaŭzoj de la dentmalsanoj kaj de la metodoj preventi ilin. Su tiu campo estis faritai enormai progressoi, cae oni ne povas pretervidi la tutte apartain atingajoin de la estro de la sectio pri profilactico en la Dentmedicina Instituto de la Universitato de Zürich, professoro Mart Thaler. Devis esti plenumitai du taskoi, unue la scienzae studoi, cae due la disvastigo cae practica utiligo de la eltrovajoi en la lerneioi cae la generala publico. Unu tre grava eltrovajo estas la efico de la fluoridoi, idoi de la chemia elemento fluoro en la protecto de la dentoi. Oni comencis distoni alla infanoi en la lerneioi regule tabloidoin de fluorido. La productistoi de dentpastoi aldonis fluoridon alla dentpastoi, cae la plei amplexa entrepreno en la senso de sociala higieno estas la fluoridigo de la mangio salo. En 1955 la Svissa salfareioi comencis aldoni fluoridon al salo, samkiel oni jam pli frue comencis aldoni jodon, cae con plena successo venkis per tio la gropon. 70% de la Svissa popolo nun usas tiun fluoridigitan salon, espereble la scio pri la valoro de tiu salo disvastigios ancora pli. Ekde la jaro 1983 la fluoridigita salo en Svislando enhavas 250 miligramoin po 1 kilogramo. Dua grava elemento en la batalo contra la carion estas mesuroi contra la sukero. Oni nun scias generale che la sukero estas la preferata nutrajo de la microboi vivantai en la homa buŝo. Ili transformas la sukeron en aciton, kiu sia flanke detruas la denton. Do necesas ciam tui purigi la denton post consumo de dolciajoi. En 1969 la Federacia Ufficio pri Sanitarae Servoi decretis difinon pri la caractero de dolciajoi sen sukerai, kai nun tempe jam la duono de la vendataj matĉgumo kaj bombonoj rajtas nomi sin ne domaĝantaj la dentojn. La tria elemento en la dentprotektado estas la regula kaj teknike ĝusta maniero purigi la dentojn por forigi la plakon sur la dentoj, en kiu vivas la mikroboj. Tiu sistema instruado de la infanoi comenzigis en la cantono Zürich en la jaro 1962, cae la afero nun estas lege reguligita pere de decretoi de la cantona parlamento. En la aliae cantonoi estas simile. La successo de tiui mesuroi estas frappa. En la jaroi 1963, 71% de la infanoi havis carion en la antauai dentoi. En 1971 estis 21%, 1980 ancorau 6%. Mi ne volas amasigi ciferoin anta vi, cae resignas pri la citado de similai resultoi aliloce, cae ancau in exterlando, char Svislando ne estas sola. Shainas tamen, che Svislando estas plei progresinta su tio campo, tiel che oni parolas pri Svissa sistemo. En tio progresso havas meritoin ne nur la universitatai institutoi cae la state decretitai agadoi en la lerneioi, sed anca la profesiae dentistoi. La Svissa Dentista Associo havas propran commission por la antauenigo de la denta profilactico. Gi organizas prelegoin cae disponas por tio pri diapositivoi cae filmoi cae precipe occupigas ancao pri la clerigo de la gepatroi, porque ili clopotu che la infanoi purigu la dentoin regule cae correcte cae che ili ne mangiu dol giagioin dum la tago. En la nuna momento, la dentista associo occupigas pri nova sistemo. Tio estas lerneioi por tiel nomatai profilacticae assistantinoi. Tio estas dentistae helpantinoi, ciui ricevas apartan trainadon pri la prevento de dent malsanoi. Estas nova profesio apud tio de la denthigienistinoi. Unu problemo estas ancora la prisorgado de la junuloi ciam ili forlassis la lerneion, cie iliai dentoi estis regule controllatai cae se necesse riparatai. Lausperte la periodo inter la decsessa cae la dudeca jaroi estas dangera tempo por la dentoi. En la cantono Zürich oni solvis la problemon donante al la junuloi cuponoin au bonusoin ciui ebligas al ili sen pagan controladon de la dentoi. Tre multa junuloi usas tiun chanson. Dum la lerneia tempo appartenas la instruado de denta higieno cae de giusta dent brossado alla lerneia programo. Ses foie mese la infanoi ricevas tiun instruadon. Por tiu la plei multae comunumoi disponas pri proprain faculinoin. Ofte tio estas parttempa profesio, tre tauga por iamai dentistae helpantinoi, eble ancau izinoi de dentistoi, cioi regule estas retrainatai in tiu faco. La cario estis considerata anto quelca iardecoi ciel amas malsano, ciel vera sociala problemo. Montricis nun che danca la progressoi de la scienzo cae al sistema effectivigo de la iconae en la practico, estis eble contrabatali tion malsanon cun successo. Sed estos necesse nelazigi cae pli disvastigi tioin ecconoin en la tuta popolo.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando ci concernis la profilacticon contra la dent malsanoi, cae nun sequas denove la Londona Esperanto coruso. Gis reaudo!